Գլուխ 25-րդ. Նույն օրը Մեմֆիսում Փյունիկեցի Դագոնը, գահաժառանգի սեղանավորը, իր պալատի սյունաշարի տակ պառկել էր բազմոցին։ Նա շրջապատված էր բուրումնավետ փշատերև բույսերով, որոնք աճեցվել էին տակառների մեջ։ Երկու սևամորց ստրուկ սեղանավորին զովացնում էին հովհարներով, իսկ ինքը մի փոքրիկ կապկի հետ խաղալով լսում էր դպիրի զեկուցումը։ Բայց ահա ստրուկը, որ զինված էր սրով ու նիզակով, գլխին սաղավարտ ուներ և հագին զրահ, սեղանավորին դուր էր գալիս զինվորական սպառազինությունը։ Զեկուցեց, թե եկել է Մեմֆիսում ապրող Փյունիկեցի արժանապատիվ վաճառական Ռապսունը։ Հյուրը ներս մտավ խոնար գլուխ տալով և աչքի տակով այնպես նայեց Դագոնին, որ սա դպիրին և ստրուկներին հրամայեց հեռանալ, ապա որպես զգուշավոր մարդ նայեց բոլոր անկյունները և հյուրին դառնալով ասաց. «Դե, կարելի է խոսել»։ Ռապսուն նիսկույն գործի անցավ։ «Հայտնի է արդյոք ձեր ազնվությանը, որ Տիրոսից եկել է իշխան Հիրամը»։ Դագոնը բազմոցի վրա վեր թռավ։ «Սև ցավ գա նրան էլ, նրա իշխանությանն էլ»,  գոչեց նա։ «Հենց նա ինքն էլ ինձ ասում էր», բաղարյուն շարունակեց հյուրը, «որ ձեր միջև թյուրիմացություն է ծագել»։ «Ինչն է կոչվում թյուրիմացություն»,  շարունակեց գոռալ Դագոնը։ «Այդ ավազակը կողոպտել է ինձ, կողոպտել ու սնանկացրել. Երբ ես իմ նավերը Տիրոսյան ուրիշ նավերի հետևից արևմուտք ուղարկեցի արծաթ բերելու, Հիրամի նավապետները ցանկացել էին հրդեհել դրանք և ծանծաղուտի վրա նստեցնել. Դրա հետևանքով իմ նավերը վերադարձան դատարկաձեռն, խանձված ու կոտրտված. երկնային կրակը թափվի նրա գլխին»,  կատաղությամբ խոսքը վերջացրեց Վաշխառուն։ «Իսկ եթե Հիրամը ձեր ազնվության համար ձեռն դու գործ ունի»,  սառնարյուն տոնով հարցրեց հյուրը։ Դագոնի կրծքի տակ ալեկոծվող փոթորիկը իսկույն հանդարտվեց։ «Նա ինչ գործ կարող է ունենալ ինձ համար»,  հարցրեց սեղանավորը, արդեն բոլորովին հանգստացած։ «Ինքը կպատմի ձեր ազնվությանը, բայց նախ նրան հարկավոր է տեսնվել քեզ հետ»։ «Դե թող գա ինձ մոտ»։ «Իսկ նա կարծում է, որ դու պետք է ներկայանաս իրեն»։ «Չէ, որ նա Տիրոսի բարձրագույն ատյանի անդամ է»։ «Դե ուրեմն նա կսատկի, մինչև ես կգնամ նրա մոտ»։ Հյուրը իր բազկաթոռը մոտեցրեց այն բազմոցին, որի վրա թիկնել էր Դագոնը, և թփթփացրեց նրա ծնկին։ «Դագոն», ասաց նա, «խելամիտ եղիր»։ «Այդ ինչով խելամիտ չեմ ես»։ «Եվ ինչու դու ինձ ձեր ազնվություն չես ասում»։ «Իմ արմի լինիր, Դագոն», պատասխանեց հյուրը։ «Եթե նա քեզ մոտ չգա, և դու էլ նրա մոտ չգնաս, էլ ինչպես կպայմանավորվեք գործերի մասին»։ «Հիմարը դու ես, Ռապսուն»,  նորից բարկացավ սեղանավորը։ «Որովհետև եթե ես գնամ Հիրամի մոտ, թող իմ ձեռքը չորանա, եթե իմ այդ քաղաքավարության պատճառով չկորցնեմ իմ վաստակի կեսը»։ Հյուրը մի պահ մտածեց և ասաց. «Այ, դա խելացի խոսք է»։ «Դե լսիր, թե ինչ կասեմ»։ «Դու կգաս ինձ մոտ»։ «Հիրամն էլ կգա ինձ մոտ»։ «Եվ դուք ինձ մոտ ամեն ինչ կքննարկեք»։ Դագոնը գլուխը թեքեց մի կողքի վրա և խորամանկորեն աչքով անելով հարցրեց. «Լսիր, Ռապսուն, պարզ ասա, դու որքան ես ստացել դրա համար»։ «Ինչի համար»։ «Նախ նրա համար, որ ես գամ քեզ մոտ և պայմանավորվեմ այդ սրիկայի հետ»։ «Այդ գործով շահագրգռված է ամբողջ Փյունիկյան, և ես դրանից վաստակելու միտք չունեմ»,  վրդով մունքով պատասխանեց Ռապսունը։ «Թող քո պարտքերն այնքան վճարեն, որքան ասածը ճիշտ է»։ «Թող ինձ բոլորովին ոչինչ չվճարեն, եթե ես այս գործում որևէ բան վաստակում եմ»։ «Միայն թե Փյունիկյան դրանից չտուժեր»,  բարկությամբ գոչեց Ռապսունը, և նրանք բաժանվեցին։ Երեկոյան դեմ Դագոնը պատգարակ նստեց, որը կրում էին վեց ստրուկ։ Արջևից վազում էին երկու սուրհանդակ գավազաններով և երկուսը ջահերով։ Պատգարակի հետևից վազում էին ոտից գլուխ զինված չորս ծառա, ոչ թե ապահովության համար, այլ նրա համար, որ արդեն որոշ ժամանակ էր, ինչ Դագոնը սիրում էր զինվորականի պես իրեն շրջապատել զինված մարդկանցով։ Նա առոգ-փառոգ դուրս եկավ պատգարակից, և երկու ստրուկների աջակցությամբ երրորդը հովանոցն էր բռնել նրա գլխին։ Մտավ Ռապսունի տունը։
«Որտեղ է հապանա այդ հիրամը?»
մեծամտաբար հարցրեց նա տանտիրոջը։
«Չկա»։ «Ինչպես? Ես պիտի սպասեմ նրան»։
«Նա այս սենյակում չէ, բայց գտնվում է այստեղից հաշված երրորդ սենյակում, իր կնոջ մոտ», պատասխանեց տանտերը։ «Հիմա նա հյուր է նրա մոտ»։
«Ես այնտեղ չեմ գնա»,
ասաց Վաշխառուն բազմոցին նստելով։
«Դու կգնաս հարևան սենյակը, և նա էլ կգա այնտեղ»։
Մի փոքր հակաճառելուց հետո Դագոնը զիջեց, և քիչ անց տանտիրոջ նշանի համաձայն անցավ հարևան սենյակը։ Եվ նույն ժամանակ կողքի սենյակից դուրս եկավ ցածրահասակ մի մարդ, ճերմակ մորուքով, ոսկե փայլ հագուստով և ոսկե ապարոշը գլխին։
«Ահա նորին ողորմածություն իշխան Հիրամը», ասաց տանտերը երկուսի միջև կանգնելով։ «Տյուրոսի բարձրագույն ատյանի անդամ»։
«Իսկ սա արժանապատիվ Դագոնն է, նորին բարձրություն գահաժառանգի և ստորին Եգիպտոսի փոխարքայի հավատարի մարդը»։ Երկու անվանի հյուրերը ձեռքները կրծքներին խաչելով գլուխ տվին իրար և նստեցին սենյակի մեջ տեղը դրված առանձին-առանձին փոքրիկ սեղանների մոտ։ Հիրամը իր հագուստի կոճակներն արձակեց, որպեսզի ցույց տա իր կրծքին կախված ահագին ոսկե թալիսմանը։ Դրանի պատասխան Դագոնը սկսեց խաղացնել թագաժառանգ Ռամզեսից ստացած ոսկե հաստ շղթան։
«Ես Հիրամս», սկսեց ծերունին, «ողջունում եմ ձեզ, Տեր Դագոն, և ցանկանում եմ ձեզ մեծ հարստություն և գործերի հաջողություն»։ «Ես Դագոնս, ողջունում եմ ձեզ, Տեր Հիրամ, և ցանկանում եմ ձեզ նույնը, ինչ որ դուք ինձ եք ցանկանում»։ «Դուք ինչ է, ինձ հետ գժտվել եք ուզում»,» վրա պրծավ Հիրամը։ «Միթե սա գժտվել է նշանակում»։ «Ռապսուն, ասա, միթե ես գժտվում եմ»,» առարկեց Դագոնը։
«Ավելի լավ կլինի, ձերը տազնվությունը գործից խոսի», հանգստացրեց նրան տանտերը։ Մի պահ մտածելուց հետո Հիրամն ասաց.
«Տյուրոսում եղած ձեր բարեկամները իմ միջոցով ջերմ ողջույն են հղում ձեզ»։
«Իսկ ուրիշ ոչինչ չեն ուղարկում ինձ»,» քմծիծաղով հարցրեց Դագոնը։
«Էլ ուրիշ ինչ է հարկավոր ձեզ նրանցից»,»
պատասխանեց Հիրամը ձայնը բարձրացնելով։
«Կամաց, մի վիճեք», միջամտեց տանտերը։
Հիրամը մի քանի անգամ խոր շունչ առավ և ասաց.
«Այդ ճշմարիտ է, մեզ հարկավոր չէ վիճել. ծանր ժամանակներ են գալիս Փյունիկիայի համար»։ «Իսկ ինչ է եղել, ծովը հեղեղել է ձեր Տյուրոսը կամ Սիդոնը»,»
քմծիծաղով հարցրեց Դագոնը։ Հիրամը թքեց ու հարցրեց.
«Ինչու այսօր դուք այդպես չար եք»։
«Ես միշտ չար եմ լինում, երբ ինձ ձերը տազնվություն չեն կոչում»։
«Իսկ ինչու դուք ինձ չեք կոչում ձերդ ողորմածություն»։ «Չէ որ կարծեմ ես իշխան եմ»։
«Փյունիկիայում գուցե», պատասխանեց Դագոնը, «բայց Ասորեստանում, ամեն մի ազնվականի նախասենյակում, դուք երեք օր ընդունելության եք սպասում, իսկ երբ ձեզ ընդունում են, պառկում եք փորի վրա, ինչպես Փյունիկեցի ամեն մի վաճառական»։
«Իսկ ինչ կանեիք դուք մի վայրենու առաջ, որը կարող է ձեզ ցից անել»,»
գոչեց Հիրամը։
«Չգիտեմ, թե ես ինչ կանեի»,
պատասխանեց Դագոնը, «բայց Եգիպտոսում ես միևնույն բազմոցին եմ նստում գահաժառանգի հետ, որը հիմա նաև փոխարքա է»։
«Համաձայնություն, համաձայնություն ձեր ազնվություն, համաձայնություն ձեր ողորմածություն»,»
երկուսին էլ խորհուրդ էր տալիս տանտերը։ համաձայնություն. Ես համաձայն եմ, որ այս մարդը հասարակ Փյունիկյան չարչի է, բայց չի ուզում պատշաճ հարգանքով վերաբերվել ինձ, գոչեց Դագոնը.
Ես 100 նավ ունեմ,
ավելի բարձր գոռաց Իրամը.
Իսկ Փարավոնը 20,000 քաղաք, ավան ու գյուղ ունի.
Դուք կկործանեք ամբողջ գործն ու ամբողջ Փյունիկյան, միջամտեց Ռապսունը արդեն բարձր տոնով. Իրամը բռունցքները սեղմեց, բայց լռեց.
Բայց եվ այնպես, դուք պետք է ընդունեք ձեր ատազնվություն,
մի րոպե անց դարձավ նա Դագոնին,
որ այդ 20,000 քաղաքներից իրականում այնքան էլ շատերը չեն պատկանում Փարավոնին.
Դուք ուզում եք ասել ձեր ողորմածություն,
պատասխանեց Դագոնը, որ 7,000 քաղաք պատկանում են տաճարներին և 7,000-ն է լավականում։
Ամենայն դեպս, էլի ամբողջ 7,000-ը մնում է թագավորին։
Ոչ ամբողջապես,
եթե դրանից էլ ձեր ատազնվություն դուրս գանք մոտ 3,000-ը, որ գրավ են տրված քրմերին, և մոտ 2,000-ը, որ կապալով տրված են մեր փյունիկեցիներին։
Ձերը ողորմածությունն իրավացի է,
համաձայնեց Դագոնը, բայց եվ այնպես, էլի Փարավոնին մնում են մոտ 2,000 շատ հարուստ քաղաքներ։
Չարք է մտել ձեր գյուղը,
գոռաց իր հերթին Ռապսունը.
Սկսել են Փարավոնի քաղաքները հաշվել, գրողի ծոցը։
Շշ, թշացրեց Դագոնը բազկաթոռից վեր թռչելով։
Երբ Փյունիկիայի գլխին աղետ է կախվել,
խոսքը վերջացրեց Ռապսունը.
Թույլ տվեք վերջապես իմանալ, թե ինչ աղետ է դա,
ընդհատեց Դագոնը.
Թող որ Հիրամն ասի, այն ժամանակ կիմանաս,
պատասխանեց տանտերը.
Թող խոսի. Հայտնի է արդյոք ձեր ատազնվությանը,
թե ինչ է տեղի ունեցել մեր եղբայր Ասարհադոնի նավի մոտ հյուրանոցում, հարցրեց Հիրամը.
Ես պանդոկապան եղբայր չունեմ,
արհամարանքով ընդհատեց Դագոնը.
Լռիր,
ցասումով գոչեց Ռապսունը, դաշույնի կոթը բռնելով.
Դու հիմար ես երազում հաչող շան նման.
Ինչ է կատաղում սա, այս ոսկորների առևտրականը,
պատասխանեց Դագոնը, նույնպես դաշույնի կոթը բռնելով.
Կամաց, մի կռվեք,
հանգստացրեց նրանց ջերմակամորուս իշխանը, իր հերթին ձեռքը մեկնելով գոտուն։ Մի րոպե նրանց բոլորի քթացակերը լայնացան և աչքերը փայլատակեցին։ Վերջապես Հիրամը մյուսներից շուտ հանդարտվելով սկսեց, որպես թե ոչինչ չէր եղել.
Մի քանի ամիս առաջ Ասարհադոնի հյուրանոցում միջևանել է ոմն պհուտ, որ եկել է Խառան քաղաքից։
Նա եկել է ինչ-որ քրմից 5 տաղանց ստանալու,
վրա բերեց Դագոնը։
«Հետո ինչ»,
հարցրեց Հիրամը։
«Ոչինչ. նա արժանացել է մի քրմուհու հովանավորության և նրա խորհրդով գնացել է Թեբե իր պարտատիրոջը որոնելու»։
«Խելքդ երեխայի խելք է, իսկ լեզուդ կնոջ»,
ասաց Հիրամը։
«Այդ խառանցին խառանցի չէ, այլ քաղդեացի, և անունն էլ պհուտ չէ, այլ Բերոես»։
«Բերոես»։
Ինչ-որ բան մտաբերելով կրկնեց Դագոնը։
«Որտեղ եմ լսել ես այդ անունը»։
«Լսել ես»,
արհամարանքով խոսեց Հիրամը։
«Բերոեսը Բաբելոնում ամենաիմաստուն քուրմն է, Ասորեստանի իշխանների և հենց թագավորի խորհրդականը»։
«Թողում խորհրդականն ուզում է լինի, միայն թե ոչ Փարավոնի, իմ ինչ գործն է»,
ասաց Վաշխարուն։ Ռապսունը բազկաթոռից վեր թռավ և բռունցքը Դագոնի քթի առաջ թափահարելով գոչեց.
«Դու մի խոզես, որ գիրացել ես Փարավոնի խոհանոցի մնասորդներով. դու այնքան ես հետաքրքրվում Փյունիկիայով, որքան ես Եգիպտոսով. եթե կարողանայիր, դու մի դրախմայով կծախեիր հայրենիքը, քոսոտ շուն»։
Դագոնը սփրտնեց, բայց պատասխանեց հանգիստ տոնով.
«Ինչ է խոսում այս խանութպանը. Տյուրոսում իմ զավակները ծովագնացություն են սովորում. Սիդոնում աղջիկս է ապրում իր ամուսնու հետ. իմ կարողության կիսով
ես վարկավորել եմ բարձրագույն ատյանին, թեև դրա համար նույնիսկ 10% չեմ ստանում. Իսկ այս խանութպանն ասում է, թե ես Փյունիկիայով չեմ հետաքրքրվում. «Լսիր, Ռապսուն», ավելացրեց նա, «կցանկանայի քո կնոջն ու զավակներին և քո հայրերի ստվերներին, որ դու նրանց մասին նույնքան հոգայիր, որքան ես Փյունիկյան ամեն մի նավի, Տյուրոսի, Սիդոնի և նույնիսկ Զարպատի ու Աշիբուհի ամեն մի քարի մասին»։
«Այդ ես չեմ հոգում Փյունիկիայի մասին»,
շարունակեց սեղանավորը նորից բորբոքվելով։
«Իսկ քանի Փյունիկեցի եմ քաշել այստեղ, որպեսզի այստեղ հարստանան, և դրանից ի՞նչ հոգուդ»։ «Ես չեմ հոգում»։ «Հիրամը շարքից հանեց իմ երկու նավը և մեծ վաստակից զրկեց ինձ. Բայց այ, երբ բանը վերաբերում է Փյունիկիային, ես այն ու ամենայնիվ նրա հետ նստում եմ մի սենյակում»։
«Որովհետև դու մտածում էիր, թե խոսելու եք որևէ մեկին պլոկելու մասին», նկատեց Ռապսունը։
«Այ, մահատանի քեզ հիմար»,
պատասխանեց Դագոնը։ «Կարծես ես երեխա եմ ու չեմ հասկանում, որ եթե Հիրամը գալիս է Մեմֆիս, ապա դա առևտրական գործերի համար չի լինի»։
«Է, Ռապսուն,
լավ կլիներ դու ինձ մոտ գոնե մեկ տարի ծառայեիր որպես գոմ մաքրող»։
«Բավական է»,
գոռաց Հիրամը բռունցքը սեղանին խփելով։ «Մենք երբեք գործը չենք վերջացնի այդ քաղդեացի քրմի հետ»։ Մրթմրթաց Ռապսուն այնպես բաղարյուն, կարծես հենց նոր իրեն չէին հայհոյում։ Հիրամը հազաց։
«Այդ մարդը իրոք խառանում տուն ու հող ունի», ասաց նա, «և այնտեղ նա կոչվում է Պահուտ. նա հետական վաճառականներից Սիդոնցիներին ուղված նամակ է ստացել. դրա համար էլ մեր քարավանը նրան վերցրել է իր հետ. նա ինքը լավ է խոսում Փյունիկերեն, վճարում է ազնվորեն. ավելի ոչինչ չի պահանջել, այնպես որ մեր մարդիկ նրան շատ են սիրել»։ «Բայց»,
շարունակեց Հիրամը մորուքը քորելով,
«եթե առյուծը Եզան մորթի հագնի, միշտ էլ այդ մորթու տակից դուրս ցցված կլինի գոնե պոչի ծայրը, և որովհետև այդ պահուտը շատ խելոք մարդ է և իրեն շատ վստահ է պահել, քարավանի առաջնորդը վերցրել և գողտուկ զննել է նրա ծանրոցը. նա առանձնապես ոչինչ չի գտել, բացի աշտորե դիցուհու պատկերը կրող մի թալիսմանից. այդ թալիսմանը տեսնելուն պես քարավանի առաջնորդի սիրտը վեր է թռել. այս հետին որտեղից Փյունիկյան թալիսման»։ «Եվ երբ հասնում են Սիդոն, նա իսկույն դրա մասին հայտնում է ավակներին, ու այդ պահից մեր գաղտնի ոստիկանությունն աչք չի հեռացրել Պահուտից. բայց նա այնքան խելացի մարդ է, որ Սիդոնում ապրած մի քանի օրվա ընթացքում բոլորը սիրեցին նրան. նա աղոթում էր և զոհեր մատուցում աշտորետ դիցուհուն, վճարում էր ոսկով, պարտք չէր վերցնում և պարտք չէր տալիս, ծանոթություն էր պահպանում միայն Փյունիկեցիների հետ. մի խոսքով, այնպիսի մշուշ տարածեց, որ հսկողությունը նրա նկատմամբ թուլացավ, և նա էշտու հանգիստ հասավ Մեմֆիս. այստեղ մեր ավակները նորից սկսեցին հսկել նրան, բայց ոչինչ չհայտնաբերեցին. միայն գլխի էին ընկնում, թե պետք է որ մի կարևոր անձ լինի, և ոչ խառանի հասարակ քաղաքացի. միայն Ասարհադոնին պատահաբար հաջողվեց պարզել, որ այդ պհուտ կոչեցյալը մի ամբողջ գիշեր է անցկացրել Սեթի հին տաճարում, որն այստեղ մեծ ազդեցություն է վայելում. այնտեղ հավաքվում են միայն բարձր քրմապետները, կարևոր խորհրդակցության», ասաց Դագոնը։ «Եվ այդ էլ դեռ ոչինչ չէր նշանակի», շարունակեց Հիրամը։ «Բայց մեր վաճառականներից մեկը մի ամիս առաջ Բաբելոնից վերադարձել է տարօրինակ լուրերով. բաբելոնյան փոխարքայի պալատականներից մեկը, առատ ընծաներ ստանալով, նրան պատմել է, որ Փյունիկիայի նաղետ է սպառնում. ձեր երկիրը զավթել են ուզում ասորեստանցիները, ասել է այդ պալատականը մեր վաճառականին. Իսկ իսրայելցիներին նվաճելու են եգիպտացիները. Քաղդեացի մեծ քուրմ Բերոեսին ուղարկել են Թեբեի քրմերի մոտ, նրանց հետ պայմանագիր կնքելու. «Դուք պետք է իմանաք», շարունակեց Հիրամը, «որ քաղդեական քրմերը եգիպտական քրմերին համարում են իրենց եղբայրները. Եվ քանի որ Բերոեսը Ասար թագավորի արքունիքում մեծ հեղինակություն է վայելում, ապա այդ պայմանագրի մասին եղած լուրերը շատ ճշմարտանման են»։